Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mashirika makuu ya Umoja wa Kitaifa wa Elimu Sieko na Sinekat yanaomba walimu wa shule za umma kurudi shuleni kuanzia jana siku ya kwanza. Ni baada ya kikao walichokuwa nacho na waziri wa elimu weekend hii. Chanjo dhidi ya mpox imeanzishwa jimboni Kivu Kusini. Watu 147,911 wanatarajiwa katika maeneo yaliyolengwa. Siku tano baada ya kuzama kwa boti ya MV Merdi kwenye ziwa Kivu, serikali ya Kongo ilichukua hatua kadhaa zikiwemo hatua za kisheria dhidi ya wahusika wa ajali ya meli ili wajibu kwa matendo yao. Asubuhi njema kwenu wote na karibuni kufuata idhaa ya Kiswahili ya leo kutoka Radio Kapi. Habari kamili. Mashirika makuu ya vyama vya walimu nchini Kongo yametoa amri kukomesha usumbufu unaoonekana katika shule za umma katika maeneo fulani za nchi. Ni hasa Umoja wa Kitaifa wa Elimu Sieko na Sinekat. Kila mmoja katika tangazo yake aliwaomba walimu kuchukua tena chaki kuanzia hii siku ya kwanza tarehe 7 Oktoba. Tamko hili linafuatana na mikutano iliyofanyika siku ya sita na siku ya Jumapili na waziri wa elimu ya kitaifa na uraia mpya Raisa Malu. Kulingana na naibu mkuu wa muda wa Sinekat, Jean-Denis Nzeza, madai fulani yamefaulu na majadiliano yanaendelea na serikali kwa ajili ya suluhu la kudumu. Katika mji wa Matadi huko Kongo Central, kurejeshwa kwa shughuli za shule zilizopangwa hii siku ya kwanza tarehe 7 Oktoba baada ya mwito wa kuondoa mgomo wa hii Jumapili kutoka chama cha walimu cha Kongo Central haikufanyika vilivyo. Kinyume chake, walimu walifukuzwa asubuhi katika baadhi ya shule za umma na wanafunzi kutoka shule za umma ambako mgomo kavu unafanyika. Wanafunzi hawa wasumbufu haswa kutoka shule za sekondari walipitia shule kadhaa huko Matadi na kuwatoa watoto nje. Kwa mujibu wa baadhi ya walimu, wazo la kufanya fujo hili lilitokana na baadhi ya makundi ya wanavyama vya walimu kuamini kuwa wito wa kusitisha mgomo uliotolewa hii Jumapili haukujadiliwa wakati wa mkutano mkuu wa walimu. Kwa habari hiyo hiyo ya elimu, katika jimbo la Chopo, wanafunzi wa shule za msingi za umma katika manispa Lubunga walionyesha kuchoshwa kwao na mgomo wa walimu. Kwa maana hii walipanga asubuhi ya hii siku ya kwanza maandamano ya moja kwa moja katika baadhi ya barabara kuu za eneo hili la jiji la Kisangani. Wakati wa maandamano yao waliimba nyimbo za kutaka kuanzishwa kwa madarasa. Ili kujionea kwa macho vuguvugu hili, waziri wa elimu wa muda mkoani analaani vikali kitendo cha walimu kutumia wanafunzi katika swala hilo. Ale Mwimbi Mwimbi ambaye alikwenda kwenye eneo hiyo aliitisha kikao na wadau wa elimu wa taasisi hii ili kuwarejesha kwenye fahamu zao. Katika jimbo la Chopo ambako tunasalia, shirika la Hipster Network liliwasilisha hii siku ya kwanza kwa viongozi wa utawala wa tarafa la Isangi mpango wa dharura. Mpango huo unalenga hasa kupunguza madhara ya mafuriko yanayokumba tarafa la Isangi karibu kila mwaka. Viongozi wa pahali wamefurahia. Walakini utekelezaji wake unaweza tu kufanyika kutoka kwa mwaka kesho wa 2025. Maelezo na Jacques Mukongole.
Mafuriko yanayokumba Isangi kila mwaka yana vinyume mengi, hasa katika ngazi za kiuchumi, kijamii, kiafya na miundombinu. Katika ngazi za kiuchumi kwa mfano, kuna upotevu wa mali na haya inazidisha umaskini wa raia. Kwa mtazamo wa kijamii, kuhama kwa watu wakikimbia mazingira yao, na kutoka kwa mtazamo wa afya, uharibifu wa vituo vya afya na kutawala kwa magonjwa yanayotokana na hali mbaya ya maji. Kwa mujibu wa afisa mawasiliano wa shirika hili, mpango huu unalenga hasa kupunguza hatari zinazohusishwa na mafuriko. Eme Kilage anasisitiza kwamba kufanya hivi mpango utatatarajia na kudhibiti visa vya majanga kufuatia mafuriko ya Jito Kongo katika eneo hilo. Kwa hiyo hatua kadhaa zimepangwa kwa utekelezaji wake, hasa ramani ya maeneo ya hatari na ufahamu wa jamii. Maeneo ya mapokezi pia yataanzishwa na wahanga watapokea vifaa vya dharura na nusu ya fedha. msimamizi wa muda wa eneo George Katusi anasema amefurahishwa na mpango huu kwa sababu msaada kwa wahanga utatolewa kwa wakati badala ya kuongoja miezi kadhaa baadaye kupata msaada kama ilivyofanyika huko kila mara. Mji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Kama nilivyotanguliza, dozi 219,800 za chanjo kwa mitaa 4 ya afya katika jimbo la Kivu Kusini ambako kampeni dhidi ya mpox ilizinduliwa hii Jumapili tarehe 6 Oktoba. Watu 147,911 wanatarajiwa kwa maeneo yaliyolengwa. Uzinduzi huo ulifanyika katika kituo cha matibabu cha mpox huko Lwiro katika mtaa wa afya wa Miti Muresa. Rachel Kesembangu ameandaa ripoti. Ezekiel Muzalia kwa usomi.
Ni kama vile eneo la afya la Miti Muresa, lile la Nyangezi, Kamituga na Uvira, eneo ine za afya ambazo zinahusika na mpango huu wa kwanza wa kampeni ya kutoa chanjo zidi ya magonjwa ya homa ya kima. Watu wanaohusika kwa mara ya kwanza ni waganga, watu wenye kuwa kando na wagonjwa, kama vile ananena Daktari Joseph Mutiundanya, koordonata wa kituo PEV jimboni Kivu Kusini. Huyo anatokeza umana wa kutoa chanjo akipendelea kila mtu awe na afya nzuri. Mganga huyo anaongeza kusema ya kwamba kutoa chanjo ndiyo inakuwa njia moja ya kupiganisha magonjwa ya kima, monkeypox. Imani Baninga Christian, mganga kwenye senta la kutoa huduma zidi ya monkeypox Lwiro, alipewa chanjo, jambo ambalo anaongeza kusema ya kwamba linamruhusu kufanya kazi yake vizuri. Huyo anatoa shukrani kuona ya kuwa anapokea chanjo yake ambayo inamlinda zidi ya magonjwa hiyo. Tujulishe ya kwamba kampeni hiyo ya kwanza haihusu watoto.
Siku tano baada ya kuzama kwa boti ya MV Merdi kwenye ziwa Kivu, serikali ya Kongo kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani ilichukua hatua kadhaa. Miongoni mwa hayo ni mwendelezo wa wanasheria wakuu wa mikoa miwili, hatua za kisheria ambazo tayari zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya wahusika wa ajali hii mbaya ya meli ili wajibu kwa matendo yao. Ruhusa sasa imetolewa kwa familia zinazoomboleza kuzika miili ambayo tayari imepatikana na kutambuliwa. Hii kwa mujibu wa desturi zao. Serikali ya Kongo inazihakikishia familia zote zilizoathiriwa msaada wake kamili katika mazishi ya heshima na kwa mujibu wa desturi za watu waliofariki katika ajali hii ya meli. Kumbuka kwamba hatua zingine pia zilichukuliwa na waziri wa uchukuzi, ni kama vile kusimamishwa kazi kwa wasimamizi wa ziwa na mito, bima ya lazima na ukaguzi wa kiufundi wa boti, kutaja machache tu. Huko Kivu Kaskazini, kijana mmoja wa shirika la uchapishaji aliuawa kwa kupigwa risasi jioni ya hii Jumapili katika kijiji cha Ngangi, iko katika tabaka Munigi, kusini mwa tarafa la Nyiragongo, nje kidogo ya jiji la Goma. Mauaji haya mapya yanafikisha 3 idadi ya watu waliouawa kutokana na vitendo vya ujambazi mjini weekend hii katika jiji la Goma na kando kando. Kulingana na vyanzo vya utawala na shirika la raia, wakati washukiwa wazalendo wakijaribu kunyang'anya mali kwa raia, baadhi ya vijana walilipiza kisasi na kusababisha mapigano ambayo yalisababisha majeruhi wawili na vifo viwili. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni mwanamke mmoja mkimbizi wa vita aliyepigwa kichwani na mwanamume mmoja mkuu wa block 14 ambaye alipigwa risasi 3. Wakati waliokufa ni raia mwenye umri wa miaka 35 na mshambuliaji mmoja. Huko Kasai Oriental, askari polisi wa 4 wa polisi kutoka kituo kidogo cha polisi cha Miabi, manispa iliyo zaidi au chini ya kilomita 30 kutoka Mbujimai, walikamatwa na kuhamishiwa kituo cha polisi cha mkoa tangu weekend hii. Wanadaiwa kufanya ukatili wa kimwili na mateso kwa watu wawili wa familia ambao walimlinda mwanamke waliyekuwa wakimfukuza na kukamatwa kufuatana na mapigano. Hali hii imeleta mvutano mkubwa katika manispa Miabi katika muda wa siku 3 zilizopita. Maelezo na Grevis Salumu katika ripoti ya Esther Ndalafina.
Kulingana na duru zetu, yote alianza kutokana na vita kati ya wamama wawili wakazi wa Miabi. Wakati polisi wane walipofika ili kuwashika, mmoja kati ya wanawake hawa wawili alikimbia kwenye nyumba ya watu binafsi, na mwenye nyumba pamoja na mtoto wake hawakukubali kumtoa mama huyu. Wakikabiliwa na upinzani huu, chanzo hicho kinafafanua kwamba vikosi vya polisi viliwaendea wenzao. Mwenyezi nyumba hiyo pamoja na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 20 walipigwa na polisi, na kwa sasa wako katika hali mbaya kwenye hospitali ya eneo hilo. Sababu ya hasira, wakazi wa manispa Miabi walijaribu kushambulia kituo kidogo cha polisi bila kufaulu. Baadhi ya vikosi kutoka kituo cha polisi cha mkoa vilitumwa Miabi ili kurejesha amani. Kamanda wa polisi asema kwamba alichukua jukumu la matibabu ya waasiriwa. Anaripoti kwamba kwa sasa utulivu umerudi huku, lakini vitisho bado kwa vikosi vya polisi.
Regideso ina nia ya kuboresha usambazaji wa maji ya kunywa huko Kananga. Wakati wa ziara yake katika mji mkuu wa Kasai Central, mkurugenzi wake mkuu, baada ya mazungumzo na gavana wa mkoa, alitangaza ujenzi wa kiwanda kipya cha usambazaji wa bidhaa hii ambayo itachimbwa kutoka mto Lulua. Kulingana na David Chilumba, mradi huu ambao tafiti zake zinakamilishwa unafadhiliwa na Benki ya Dunia na utaruhusu wakazi kupata maji ya kunywa. Na kwa kifupi, huko Maniema, bunge la mkoa linashughulikia swala la uhaba wa maji ya kunywa katika mji wa Kindu. Kutokana na kero hiyo ya maji, bunge hilo linamwalika mkuu wa mkoa wa Maniema kwenda kwa viongozi wa Regideso na jumuiya za watumiaji wa mtandao wa maji ya kunywa Asurep Maniema ili kutatua hali hiyo.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Labda kuelekea utimilifu wa maono ya gavana wa mkoa wa Maniema juu ya ukarabati wa barabara za Maniema kwa fedha kutoka kwa ushuru wa kawaida. Wiki chache kabla ya uzinduzi wa mpango huu, mkoa tayari umekusanya angalau dola 1,040 kwa lengo hiyo. Hivyo Musa Kabwakubi Moise pamoja na wadau wote waliamua kuanza kazi ya ukarabati wa barabara. Inaanza weekendi katika tarafa la Kailo kwenye barabara ya taifa namba 31. Ili kuzungumzia hilo, tunampokea kama mgeni wetu wa siku diwali wa Maniema Musa Kabwakubi Moise. Anazungumza na Florence Kizalunga.
Gavana Musa Kabwakubi Moise, jambo.
Jambo, Madame Flo.
Tayari taxe conventionnelle imetoa matunda yake?
Ndiyo, kisha siku kidogo taxe conventionnelle inaanza kutoa matunda yake, na ndiyo maana leo tulienda kulanse debi ya makazi ya rehabilitation ya 20 km ya barabara mbele ya kufika Kailo. Paske ile kipande wakati tulifanya itinerance si recommandation ya President de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, alisema tukue siku kidogo kuma biro na siku mingi kutera. Wakati tulifika Kailo, ayeneze ya tamwezi, tulipita pale kulikuwa mvula, mashimu ilikuwa sana, muro yangu nikasema kukakuwa makuta tutaanzia apa kwa nje ya Kailo. Tunazani kama mwezi wa 11 tutaenda kulanse hii kazi njia ya Kasongo, njia ya Kibombo. Ingine kwa kufikia mwezi wa 11 batakuwa naishafika Kailo, tutafanya entre Kailo Punia Lubutu, njia ya Pangi bafike paka Pangi Centre. Mia yetu manjia yote ikuwe operationnel, na tunaweza kuprofite na hii occasion kwa kusema kisha rehabilitation ya njia, tunajua kama shida kubwa na kuwaka ni niveau ya maintenance. Banatengeneza barabara miezi sita, mwaka moya hakuna maintenance, inarudia tena jinsi ilikuwa. Njo maana tuko na transformer faux pas ikuwe service yenyewe ina dispecialiser ku entretien ya mabarabara yetu.
Kama haiko siri, tunaweza kujua hiyo mkongo ya kwanza jimbo imepata franga ngapi?
Jimbo inapata deja kumkongo hii $40,000.
Na tumesikia kwamba kunakuwa hata walimu wa chuo chikuu wa moja ambao wameadhiriku hiyo initiative yenu.
Nafurahi sana na Professor Kazimir, professor wa Universite ya Kindu, mwenye alipartisipe kuma reunion tulikuwa nayo juu ya taxe conventionnelle, na wakati aliona mekanizme nye iko mise en place ya transparence, akasema kama anaweza kupartisipe. Na kwa leo alidiangaje kuleta kila mwezi $20,000 kwa salaire yake, na leo anatosha $214,000 sawa vile contribution ya mwaka mzima ya 2024. Ni kitu moja yenye tunaankuraje sana, paski mambo ya maendeleo sio mambo ya gouverneur ye mwenyewe na Prof Kazimire, ila ni ya watoto wote wa Manyema.
Kwa kumaliza, Liwali, kwa nini tu mnaweza kuchagua hiyo metode ya IMO?
Tunachagua metode ya IMO paske ni metode inye ilionesha efikasite yake ingine fashi. Ni metode inye inatumikisha watoto wa mgini. Pesa ile italipiwa ku watoto wa mgini, na benye kutosha leo pesa ya taxe conventionnelle ni batoto ya mgini. Tunapenda ile banaitaka kukifransa cercle vertueux, c'est-à-dire pesa inye inatoka ku province yetu, iko konsome ku province yetu, na njo tuko na kabula richesse polepole. Isikuwe pesa yote inatoka hapa, bengine ingine ma province wala ingine ma community njo inachugua pesa yetu. Pasi mina kumbuka tangu niko mtoto, problemi ilikuwaka kumaniema enclave. Inakuwa sasa kama ni balao, kama ni kitu gani. Me tunazani kama tuko amezir ya kuonesha kama tunaweza kuonesha ingine image ya province yetu.
Liwali Musa Kabankobi Moise, tunakupigia aksanti.
Aksante dada Florence.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, karibu wanawake 30 walio katika mazingira magumu waathirika wa mauaji katika mji na tarafa la Beni walikamilisha mafunzo ya miezi miwili ya kushona nguo siku ya pili tarehe 10 Septemba, ulioandaliwa na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ya MONUSCO huko Beni. Mpango huu uliwawezesha wanawake hawa kupokea vifaa vya kushona pamoja na bahasha ya kifedha ili kuanza shughuli zao na kuunga mkono uhuru wao. Je, ni aina gani ya mahitaji ambayo swala hili litatatua kwa walengwa? Majibu katika ripoti hii ya siku iliandaliwa na Mark Marofimbo.
Furaha ilionekana kunako nyuso za wanawake hawa waliopewa mashini za kushona nguo kisha miezi mitatu ya mafunzo. Saraka Vuo ni mmoja wao, hapa aeleza kuridhika kwake.
Nafurahi sana kupata mashine. Vraiment nasema Mungu abariki wenyewe walituletea. Hakuna kitu kenye nilikuwa nafanya. Nilikuwa napima kusoma, lakini maisha ikakuwa sasa inakatala nikaikala. Bametupatia utajiri akabambi sana.
Sifa Salome Tachope ni mwingine mfaidikia. Kwake yeye ni chombo cha kazi kwa kujibu kwa mahitaji nyingi ya jamaa yake.
Tunasema merci sana kwa biro ya MONUSCO juu imetupatia machine, na ilituma INPP batu ankadre juu ya kuweza kuturahisisha maisha, tusiendele kuangaika ovyo sisi wanawake venye tulikuwa ba vulnerable. Sasa tunasema merci sana, Mungu awabariki. Na kupitia hii mashine mie kwangu ndafungula atelier, na kupitia brevet yenye bamenipatia ile takuwa kijulisho ya kwamba nilifanya formation kwenye INPP. Itasaidia sana jamaa yangu, na vile mume wangu hana kazi itanisaidia sana kulipa masomo ya batoto, na kama batoto banagonjwa. Vile tulikuwa naishi maisha ya shamba, na hivi masakre ilikuya tukatoka kumashamba tunakuya huku tunaikala hatuna tena gisi ya kufanya.
Kiongozi wa shirika la INPP mjini Beni aliwapongeza wanawake hawa kuwa wenye juhudi, kwani wamepewa atakao wasaidia maishani. Omer Kambale Kavunga.
Munaona viongozi ya MONUSCO droit de l'homme bali ji fait tous les moyens kutafuta financement ili mupate kazi yenye tawasaidia katika maisha yenu. Munaona ke dunia mzima iko pamoja nasi katika mateso yenye tuko napitia. Tuna imani ke mumepata formation mzuri. Mwenye iko na juhudi, iko na courage, informasyo ya kushona haipendi wavivu. Kama munakuwa wavivu na hamutaweza hii kazi na haitawasaidia mzuri. Kenye tunawaomba inafaa munakuwa watu wazuri sana. mutu kujidevelope inadependaka vile na kuraje yake. Mumepata baze ya mzuri ya kuendelea katika ile kazi. Na mwenye tajiendelesha zaidi katika hii kazi, banaweza kuangaje meme mu centre ya formation professionnelle a cause ya hii certificat. Unaweza enda meme tumika katika nchi ya kigeni, ju INPP iko institution yenye inajulikana katika ulimwengu wote.
Ifahamike kwamba mafunzo yale yalitolewa kwa wanawake hawa na shirika nchini ya kuwatayarisha watu kazini INPP ikishirikiana na yale ya kutetea haki za binadamu Great Lakes Human Rights Program inayotumika pamoja na chumba cha kutetea haki za binadamu ya MONUSCO. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Ni hapo tunafika mwisho wa habari ya asubuhi ya leo. Asante kwa kutufuata.